Xudoga shukur, hozirni turimiz bir 7-8 yil sohada ishladim. Bu sohani o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, o'ziga yarasha mehnati bor. Bu sohada ishlagan odam, misol, yo 1-2 bo'lish uchun, yo boylik orttirish uchun emas. Birinchi navbatda, birinchi xodim bo'lib ishga kirib, xodim bo'lib ishlayman deganda, birinchi o'rinda vazifasi shu vatanni, xalqni himoya qilish, tinchlikni asrash.
Endi mana siz shu niyat bilan ishga kirdingiz, oddiy xodim bo'lib.
Shu niyat bilan ishga kirganman.
Qaysi darajagacha yetdingiz, qaysi zvaniyagacha?
Men ishga kirganimdan profilaktika inspektori bo'lib ishladim. Oxirgi lavozimdan shungacha ishlaganman. Oxirgi unvonim katta leytenant unvoni bo'lgan oxirgi unvon. Kapitan olishim ham 1-2 oy qoldi hozirroq. Ayniqsa mana shu ichki ishlar idoralari xizmatining eng asosiy og'ir ishi og'ir xizmatlardan biri men profilaktika inspektor xizmati deb bilaman. O'zim sohada ishlaganim uchun emas, har tomonlama misol nima deydi, nagruzka qilib arza deydi, shikoyat deydi, yo boshqa har xil tadbirlar deydi, jinoyatni oldini ol deydi. Misol tuni kuni yurish kerak, xizmat hududingizda bir aylanmasangiz bir xato formada ko'rsam sizni, boya jinoyatchilar bir harakat qilmoqchi bo'lsa, shu formani ko'rganda ham sal seskanib, shu uchun ham profilaktika xizmat deyiladida.
Mashaqqati nimada endi, shu militsiyalikni mashaqqati nimada?
Endi nima deyman, misol o'zim ishlaganim uchun emas, ishlasa, misol vatanni sevsa, shu kasbga ozroq ishlab mehr qo'ysa, ishni olib ketsa bo'ladi. Har xil misol menga o'xshaganlar bitta ikkita dushman orttiramiz, sharmandalar chaqib u haydalgan bo'lak, lekin dushman chuvayaga bitta ham rahbarlarni qo'polon bo'lsa aytganini qilib, bu jinoyatchiga tegma, u bizdan, bizni homiymizda, homiymiz, biz homiylikka olganmiz, ularga yaqinlashma desa, xo'p deb boshliqlarda yo rahbarlarni gapir, xo'p deb tinchgina ishlab yurgan, menimcha pensiyaga chiqsa kerak deb o'ylaymanda. Endi men tushuncham shunday hozir.
Yo'q, aslida mana hozirgi,
lekin shu
aslida hozirgi sistema shundaymi, masalan shu har bir aytaylik shu joylarda mana bir shu tadbirkorlarmi yoki bir o'sha jinoiy iqtisodiy jinoyatlarga aloqador bo'lganlarni krishasi bormi militsiyada?
Albatta krishasi borligi uchun mana uy joyimni yoqib yordi, jinoyat tayin aniq, shu kamaz araq bilan tushgan, men bilan janjal qildi, meni ustimdan necha marta moshinalar haydab, seni o'ltiraman, seni qamataman, seni pastga qilaman, esimga sen milliy xavfsizlik xizmatiga, viloyatga sen xabar qilgansan, ma'lumot ber, mana bizni ushlattirding deb, misol boshimga shunchalik kunlarni soldi, hattoki man uyingga yoqaman dedi, uylarimni yoqib yubordi. Shu boyvachcha mafiozlarda misol uchun mana Berdiyev Azamat, Norboyev Xolboy deganlarda shu viloyat Xo'jaqulov va Salma degan mafiyoz, shu araq puri, shunday noqonuniy ishlar bilan, kriminal ishlar bilan shug'ullanib yuradiganlarni, misol viloyatda ichki ishlar boshqarmasini o'rinbosari shuni homiysi dedi. Misol yana Ugonrus jinoyat qidiruv degan sohasi bor viloyatda, shunda bo'lim boshlig'i bo'lib ishlardi Norbek Baxtiyor deydi. Shu ikkalasi zamnashan rudi ikkalasi doimiy qo'llab kelgan. Endi mana shu ishdan ketishimga men shularni sababchi deb bilaman aniq. Ochilib turgan uyimni yoqib yuborgan jinoyatni mana ochmadi. Shu so'z mana 4 yil bo'lgan bo'lsa uyim yonganiga, 4 yildan beri ochilmagan jinoyat bo'lib yotibdi hozir. U menimcha u bellar chang bosilib yotgan bo'lsa uni hech kim qaramaydi ham ochmaydi. Chunki shu homiysi krishali qilib yurgandan keyin kim nima deydi ularga? Hech kim hech narsa deyolmaydi.
Hali gapingizga ketsak, mana aytdingizki, hali vatanga to'g'ri sodiq xizmat qilish uchun, nima qilish uchun, vatanni tinchligi uchun. Endi bu yoqda aytaylik, sizni boshliqlaringiz bevosita shunaqa bo'lib turgandan keyin sizga vatanga sodiq xizmat qilishda mantiq qayerda qoladi?
Endi to'g'ri, misol uchun men hozir hamma rahbarlarni aytganim yo'q, endi rahbarlarda ham hammasini misol bir ko'rish tuman ichki ishlar bo'limi bo'lsa, bo'limda 4 ta rahbar, bitta ichki ishlar bo'limi boshliq, qolganlari zam. lekin ularda ham ichida misol vijdonlisi bo'lgandir. Lekin hammasi ham jinoyatchiga qo'shilmagan. Shulardan misol nasaymizsa, mana men sizga hozir aytaman. Bir 3 yil oldin razboy bo'ldi, bosqinchilik. Bosqinchilik jinoyati bo'ldi Sho'rchi tumanida. Bir shaxsni uyidan qancha ming dollar, yana qanchadir pullarni mana shunday bosqinchilar bo'yay qildi. Baxtiyor degan o'zimda dollar bilan shug'ullanadim ekan nimadir qilar. Shuni uyida bo'lgan bosqinchilikda misol shu ochilmagan jinoyat bo'lib qoldi. Shu jinoyatni sodir etgan shaxslar bilan nashaning bo'lsa Ne'mat Mamarayev sobiq nashaning bo'lsa shu bilgan shu jinoyat qilganlardan moddiy manfaatdorchilik evaziga boya jinoyatni ochilmay ochilmagan jinoyat hisobiga qo'ydi. Mana yaqinda hozir mana hammasini Milliy xavfsizlik xizmati aniqlab nashaning milisani ham javobgar qildi. Bu ishga kim aloqasi bo'lsa hammasini javobgar qilyapti.
Milisani oyligi qancha? Mana aytaylik shu starshiy leytenant qancha oylik oladi? Umuman milisalarda yashash tarzi, aytaylik shular pora olmasdan, birov kishidan ta'ma qilmasdan yashasa bo'ladimi? Oyligi qancha?
Oyligi hozirlar 1 milliondan oshib, mana shu profilaktika inspektorlarini oyligi 1 million oylik bemalol yetadi deb o'ylayman. Chunki men o'zim ishlagan vaqtda ham 800 ming oyligim bordi. Chiqib pulga zor qolgan joyim bo'lmagan. To'g'ri, mana shu oyliklarimni uyimni yoqqandan keyin uyimga ko'proq ishlatdim, lekin unda zor qolgan joyim bo'lmagan. Xudoga shukr yetib turgan. Hozir men mana eshitib yuribman, hozir ichki ishlar xodimlari ham oddiy misol inspektorlarda unday pora olish degan narsa bor. Misol boyagi viloyatda shahodatlash o'tganda aslida noloyiq bo'lganlarni loyiq deb o'tkazgan, shular mana ko'pi to'g'ri qo'lga tushyapti. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan yo prokuratura sohasi tomonidan ushlanyapti, jazosini olyapti, javobgarlikka tortilyapti. Shu aslida o'zi noloyiq bo'lgan, lekin loyiq deb manfaatdorlik, tanish bilishchilik evaziga o'tkazilgan xodimlar mana ko'pi asta-asta toza bo'lyapti. Men o'ylashim bo'yicha hozir oddiy profilaktika inspektorlarini ichida deyarli yo'q, faqat shu asosiy poraxo'rlik, muttahamchilik bilan shug'ullanadigan rahbarlarda. Men shunday deb bilaman.
Rahbarlar masalan xodimlaridan nima talab qiladimi, doliya deydimi, nima deydiligi? Mana shuncha olib kelib berib turgin deydi yoki hali bir ma'lum bir nimada ishlaydiganlar bilan.
Ha, endi unday holatlar bo'yicha bizni Surxondaryomizda shu bo'yicha mana ancha tozalash ishlari bo'ldi-da. Hali ham shu otasiga rahmat, Milliy xavfsizlik xizmatini mana shu shunday xodimlarni ham rahbarlarni ham men sizga aytyapman, boya javobgarlikka tortib sharmandasini chiqarib boya qilyapti. Unday holatlar bo'lganki Milliy xavfsizlik xizmati shunday xodimlarni shunday rahbarlarni javobgar qilyapti. Menimcha bo'lganda endi menga misol uchun rahbarim bor, sen falonchadan falonni olib kel deganda men u ishni qilmaganman. Lekin unday holatlar bo'lgan. Misol yo ish yuzasidan bir jinoyatchini garant qilsangiz sen tegma, meni odamim bo'ladi degan holatlar ham bo'lgan. Men ochiq aytaman, hurmatli vazirimizni sog'ligi ham yaxshi emas deb eshityapman. Menimcha vazirni o'rniga bir adolatli, bir odil xodimlarni birdek ko'radigan vazir yo shu vazirlikda rahbar sostavlar almashmasa bu shu eski tizim yana shu soz bo'lib qolaveradi. Bular o'rniga bir adolatli rahbarlar kelib bu tizimni tozalasa 1 million oylik bilan bemalol yashasa bo'ladi. Hech qayerdan pora olmay, birovga nazim qilmay, lekin boyagi boyvachchani bolasi rahbarlari bilan tilni bir qilib jinoyatchilar bilan qo'shilib yurganlar menimcha ishlaydi. Endi Milliy xavfsizlik xizmati to'g'ri tozalayapti, menimcha bunga ancha vaqt kerak, oxirigacha bundaylarni tak tomiri bilan qo'parguncha ancha vaqt kerak. O'zbekiston bo'yicha bir narsa deyolmayman, lekin Surxondaryo viloyatimizda ichki ishlar tizimida ayniqsa muvozanat umuman buzilgan. Vigmatik degan kadrlar masalasi bo'yicha nashalik udini o'rinbosari bo'lib ishlagan Bigmatov qismidan shu poraxo'rligi, sharmandagarchiligi uchun Surxondaryodan haydalgandi. Keyinchalik eshitishim bo'yicha respublika bosh prokuraturasi tomonidan ishi qilgan, bu yerda Surxondaryoda oshirgan topoq ishlari uchun, nohaqliklari uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan deb eshitganman. Eshitdim bo'lsa, lekin aniqini bilmayman. Lekin shu Bekmatov degan o'ziga o'xshagan muttaham poraxo'rlarni ishgan yo'q, o'ziga o'xshab bir rahbar lavozimlarga tayinlab turgan dardi to'liq tozalamasa, bu tizim umuman Surxondaryoda ayniqsa toza bo'lmaydi.